Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS Radio. Со зголемувањето на стапките на вакцинација, благајникот Джош Фрајденберг извести повеќе од 1 милион австралијци да се подготват за намалување и евентуално повлекување на исплатите во услови на катастрофи како што е COVID-19. Господин Фрајденберг рече дека очекуваат напоредно со олабавувањето на ограничувањата, бизнисите повторно да се отворат и луѓето да се вратат на работа, а заклучувањата да станат работа на минатото.
We are expecting when restrictions are raised that people will get back to work, businesses will reopen and people will get about their daily lives. The Australian economy has proven to be remarkably resilient through this crisis. But of course, Delta has been a game changer and has represented a significant hit to the economy. Today's announcement aligns with the national plan agreed at National Cabinet, where restrictions are eased at 70 to 80% and lockdowns will hopefully become a thing of the past.
Кога ќе се достигне стапката на целосна вакцинација од 70%, луѓето кои што примаат исплати ќе треба повторно да аплицираат за нив секоја недела. И штом ќе се постигне целта од 80%, исплатите ќе почнат да се намалуваат. Во првата недела, по 80%, максималната исплата од $750 ќе се намали на $450, а една недела потоа на 320. И во третата недела, исплатите ќе бидат целосно укинати. Ако некој добива додаток за изгубена работа, дополнително на исплатата Job Seeker, таа сума ќе се намали од 200 на $100 во првата недела, откако ќе се постигне целта од 80%, а додатокот ќе се прекине по една недела. Некои од најтешко погодените области во Австралија се југозападниот и западниот дел на Сиднеј со долго заклучување што ги остави луѓето без работа и принуди некои бизниси да се затворат. Стивен Кампер од Лабористичката партија на Нов Јужен Вилс е портпарол на партијата за мал бизнис, имоти и мултикултурализам. Тој вели дека сега не е време да се повлече поддршката од сојузната или државната влада и дека финансиската помош може лесно да се направи постојана за бизнисите во Западен Сиднеј, кои може лесно да бидат идентификувани. Господин Кампер додава дека би можело да бидат потребни месеци пред бизнисите да почнат да се опоравуваат, бидејќи нема да го имаат потребниот промет од првиот ден на отклучувањето, а и после следиците од заклучувањето ќе се чувствуваат по долг период.
That is a possibility. You could target the Western Sydney businesses. They can be pretty easily identified. The effects of the shutdown aren't over because you just say, okay, we're open to trade day one. There's still restrictions. There's still the need to refuel these businesses and get them going. The turnover is not there and accessible from day dot. There's still cost to pay. And there's recovery period. They don't go back to 100%, on the first day. It could take months. So now's not the time to be just shutting off the support. It's crucial that we continue to support them throughout this period, and it's going to be a complicated period.
Нов Јужен Вилс во извештајот вчера евидентира 863 нови локални инфекции и рекордни 15 смртни случаи. Властите велат дека имало намалување на случаите во жариштата во западниот и југозападниот дел на Сиднеј, но апелираат до регионалните жители да бидат и натаму предпазливи, бидејќи бројот на случаи продолжува да се зголемува низ целата држава. Ова ја вклучува областа на локалната општина Оберн, која од вчера попладне е во 7-дневно заклучување. Австралиската главна територија вчера регистрира уште 22 нови локални случаи, додека се подготвува да олесни некои ограничувања од утре, петок, 1 октомври. 12 од случаите се поврзани, а најмалку 7 се движеле во заедницата, додека биле во инфективен стадиум. Бројот на случаи во Викторија и вчера продолжи да расте со 950 локално стекнати инфекции и уште 7 смртни случаи. Тоа ваши притисок врз здравствениот систем со рекордно ниво на побарувачка на услугите, па така до луѓето е упатен апел да се јават на итниот број 30000 само ако се справуваат со вистински итна ситуација. Извршниот директор за клинички операции во Амбуланс Викторија, Майк Стивенсон, вели дека се ангажираат дополнителни ресурси за да се справат со побарувачката, како што се лицата во заедницата обучени за пружење прва помош и студентите болничари. Во болница сакаме да ги видиме само оние лица кои навистина треба да бидат таму, вели господин Стивенсон.
We will be using other services to drive our ambulances. That includes St John Ambulance as well as the SES. We will be using our community first responders and student paramedics to drive and also to care for patients in queues and ambulances. And we will be referring as many patients as we can away from emergency ambulance response, where we have those patients either caring for themselves or seeking care in the community. We only want people in hospital who really need to be there.
Председателот на Австралиската медицинска асоцијација за Викторија, доктор Родерик Мекрей, вели дека викторијците треба да се подготват за пораст на бројот на смртни случаи во октомври, за кои што била можна превентива. Тој вели дека најдоброто нешто што луѓето можат да го направат е да се вакцинираат и да ги минимизираат своите движења. Исто така посочи дека децата под 12 години нема да бидат вакцинирани кога ќе се вратат на училиште, кога ќе има поголемо движење и дека сите од нив ќе се заразат со вирусот, како и дека не се знае статусот на вакцинација на наставниците.
We know from early estimations from epidemiologists and modeling that we're going to hit a very bad patch in October. Interestingly, at exactly the same time we're hitting that very bad patch, we're designed and destined to open up our schools, which only means more movement of people. No child under 12 is eligible to be vaccinated. Broadly speaking, every one of them is going to get it. We don't know the status of vaccination of teachers in every institution. AMA Victoria has been very concerned that there were going to be otherwise unnecessary deaths of Victorians, and as a consequence, Victoria must prepare themselves for exactly that to occur.
Од другите случувања, регулаторот за работното место во Викторија го обвини здравствениот оддел за 58 прекршувања на Законот за заштита при работа во врска со системот за хотелски карантин. Обвиненијата се однесуваат на системот воспоставен помеѓу март и јули минатата година, кога прекршувањата на правилата за хотелски карантин доведоа до смртоносниот втор бран во Викторија. WorkSafe Victoria тврди дека одделот не обезбедил соодветни упатства и обука за превенција од инфекција, што ги ставило вработените и чуварите под договор во ризик. Случајот оди на суд следниот месец, а максималната казна за секое од обвиненијата е 1,64 милиони долари. Портпаролот на опозицијата за здравство, Джордж Кројзер, вели дека премиерот Даниел Ендрюс треба да биде земен на одговорност за, како што вели, најголемиот неуспех на владината администрација во историјата на Викторија.
This has been a monumental failure by government administration, the biggest failure in government administration in this state's history. The Premier and his ministers responsible need to be held accountable and they need to take responsibility for those failures.
Здравствените власти во Квинсленд велат дека постои изголемена загриженост за појавата на вирусот во заедницата во Бризбен, откако државата вчера регистрира уште еден локално стекнат случај. Државната влада одлучи задолжително носење маска во областите на локалните општини во Бризбен и Моретон Беј, сега да го опфати и Голд Коуст. За здравствените и мерките за подршка во моментов како одговор на пандемијата на COVID-19 на вашиот јазик, можете да најдете на sbs.com.au/коронавирус.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.